basicnya kita tetap megang prinsip journey of customer marketingnya itu. Kalau secara rumus ya kayak gitu, tapi kan pemahamannya beda-beda setiap orang ya. Jadi memang dari awareness sendiri, part of dari itu kita benar-benar harus paham SWOT-nya kita, SWOT-nya kita lah, si produk kita ini.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia. Mama dan papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, persembahan Medio by KG Media di Spotify. Halo sahabat Smart, kembali lagi di program Smart UMKM, program yang mengangkat kisah inspiratif founder UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, Ana Fatina Sari sudah bersama dengan Ilham Pinastiko, founder dari bisnis unik kreasi jam tangan kayu dari Bandung, Pala Nusantara. Unik dan hebatnya, kreasi jam tangan ini terpilih menjadi souvenir tamu VIP konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia loh. Sebelum mendengarkan sesi wawancara kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Smart Inspiration di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kami di @medio_by_kgmedia, supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar podcast di jaringan Medio lainnya. Yuk kita simak episode berikut ini. Halo sahabat Smart, hari ini kita sudah nih bersama founder dari bisnis unik kreasi jam tangan kayu dari Bandung, Pala Nusantara, ada Kak Ilham sebagai foundernya. Halo Kak.
Halo Teh Ana. Baik. Halo, selamat siang.
Baik sahabat siang, gimana nih Kak kabarnya, kesibukannya akhir-akhir ini sedang ngapain sih?
Waduh, kesibukannya ya hari-hari ini, sebenarnya belakangan ini kan Pala cukup ini ya, cukup lagi disorot karena G20, jadi memang tim kita di kantor ini sama-sama workshop juga lagi ngejar beberapa apa ya, dealing dengan beberapa instansi, kemudian juga kita ngejar produksi reguler kita sama beberapa juga produksi untuk ini, untuk B2B ya, untuk beberapa instansi tersebut lah.
Oke, keren banget emang. Nah, ngobrolin tadi kan kesibukannya dari Pala Nusantara dan kesibukan Kak Ilham nih ya. Sahabat Smart, tahu gak sih kalau misalnya Smart UMKM yang kita undang hari ini tuh sangat inspiratif nih dan unik, karena kreasi Pala Nusantara ya Kak, kemarin pada awal April aku baca nih, terpilih menjadi souvenir buat tamu VIP-nya G20. Itu keren banget sih. Jadi, boleh gak sih Kak ceritain perjalanan gimana bisa si Pala Nusantara ini tuh sampai di sini, kayak awal mula terbentuk kayak brand lokal ini, terus apa yang menginspirasi, terus ups and downs-nya, boleh nih ceritain biar pebisnis di luar sana mungkin bisa terinspirasi nih dari ceritanya Kak Ilham.
Iya, semoga terinspirasi ya. Saya yakin setiap entrepreneur pasti punya behind story-nya mereka, motivasi mereka untuk membuat produk ya, membuat brand. Awal mulanya, kan saya basicnya desain produk ya mbak ya. Jadi memang hobi saya itu dari dulu memang sudah ke desain dan produk khususnya spesifik kayu. Bikin mebel, bikin booth pameran, terus bikin pura-pura kecil, kayak gitu-gitu. Pokoknya udah ada ketertarikan dari awal lah sebenarnya, passion-nya di situ. Nah, jadi awal ceritanya, nah tahun 2009 itu teman-teman ya termasuk saya juga untuk setelah lulus itu sangat risau karena cuma ada pilihannya tuh cuma ada beberapa pilihan terutama untuk lulusan desain produk yang spesifik banget. Either itu ada di industri besar, manufaktur, atau ya memang pilihannya lu jadi entrepreneur yang pada umumnya ya base seniman ya, base-nya desainer atau seniman. Zaman saya dulu dari zaman kuliah saya tahun 2004, orang kreatif tuh mau makan apa? Gak ada, lu pilihannya apalagi keluarga saya, keluarga yang bukan dari lingkungan yang apa ya, otak kanan. Jadi saat kita ngomongin dunia kreatif itu, ya lu mau jadi apa? Mau jadi seniman, mau jadi apa sih? Ada pernah dengar statement itu?
Iya, pernah.
Jadi zaman dulu kalau mau jadi apa? Jadi seniman, makan apa gitu kan. Jadi dipandang sebelah mata banget. Dan itu masih terjadi sampai tahun 2009. Saat saya lulus dari S1, mau lulus S1 itu udah mulai risau. Wah, ini gua mau ngapain nih? Mau kerja apa, mau ngapain, mau bikin apa, media untuk exposure skill lu atau kemampuan lu saat itu masih terbatas, cuma ada path, Instagram belum ada, TikTok Wi-Fi belum ada juga, ya kan? Terus kalau kita juga masih cari internet masih susah banget, gitu. WhatsApp belum ada, masih BlackBerry,
ya kan? Iya, masih pakai BBM.
Jadi emang ada di zaman itu, bayang nggak sih? Masih di zaman itu. Nah, itulah yang membuat kita mau ngapain ya. Nah, usut punya usut, jalan punya jalan, akhirnya namanya jodoh ya. Di tahun 2009 itu karena saya ketertarikan sama kayu, tadi saya bilang, dan saya juga tertarik sama jam tangan dari dulu, saya coba modifikasi, saya coba bikin sesuatu yang baru nih. Makanya saya berpikir kayak, okay, saya coba bikin aksesoris. Nah, 2010, produk pertama riset jam tangan kayu juga. Jadi dari awal tuh langsung spesifik jam tangan kayu. Langsung, jadi saya ngelihat saya coba cross-kan apa kesukaan saya, jam, dan saya bisa apa kayu. Dan saya basicnya desain produk. Saya coba coret-coret, saya coba ulik-ulik. Saya saat itu juga dapat inspirasi juga dari teman-teman di luar, gitu, yang teman saya yang ada di luar negeri. Ternyata jam tangan kayu itu cukup populer di luar. Oke, jadi akhirnya setelah hasil riset itu, satu tahun saya riset, terus saya ketemu sama partner saya, teman saya SMP itu, dia part of dari marketing dan bisnis, saya part of dari desain dan produksi, akhirnya kita sepakat, okay, kita bikin jam tangan kayu ini ya, kita retailkan ya, kita launchingkan ya di Indonesia. Ya di Jakarta. Saya bikin brand namanya Matoa. Nah, sayangnya tahun 2015 setelah ada drama di dalamnya biasa ya. Jadi ini kita klasik. Makanya saya bilang mungkin setiap orang pernah merasakan ini. Orang entrepreneur pasti either itu dapat privilege dia dari baki emas, lahir dari tempat udah terfasilitasi semuanya atau punya motivasi lain, gua harus hidup lebih baik. Gua harus menghidupi keluarga gua lebih baik atau gua harus punya apa motivasinya. Nah, apa kondisinya gue akhirnya cerai bareng sama Matoa, gue cerai. Jadi selama 5 tahun gue membesarkan Matoa, gue cerai karena ada konflik drama di dalamnya. Gue gak bisa ngikut drama seperti itu, akhirnya gue mendesain untuk keluar, gue cabut. Akhirnya 2016 gue mencoba untuk memperbaiki desain-desain yang ada di Matoa gitu. Jadi memperbaiki semua fundamental-fundamental yang membuat di Matoa, gue perbaiki di Pala. Makanya ada semua, ada cerita tentang Nusantaranya di Pala ini dibandingkan dengan Matoa, karena itu untuk memperbaiki grand design yang sudah gue bikin, intinya gitu. Nah, alhamdulillah 2016 gue ngeriset, 2017 gue melakukan pattern yang sama banget sama kayak Matoa, path-nya, perjalanannya. Jadi setahun riset, setahun lagi gue coba cek pasar nih, ada gak sih pasar yang suka sama jam tangan ini gitu. Ternyata 2017 itu gue bisa achieve Good Design Award dengan cerita yang saya balut. Saat itu juga sama sebenarnya. Kondisinya 2016 itu nggak ada orang yang percaya kalau produk itu dengan dibalut sebuah cerita, maka value-nya bisa menyamai dengan gadget, teknologi atau sesuatu yang sifatnya utility-nya. Jadi misalnya lu ngomongin jam tangan konvensional, benar-benar cuma menit detik jam gitu ya. Nggak ada krononya, nggak bisa anti air dan sebagainya. Tapi saat once itu lu dibalut sama sebuah cerita, sama pride of Nusantara, itu value-nya mungkin bisa sama. Lo harus bisa membandingkan kelemahan produk lo apa, lo balut pakai apa. Nah, sambil jalan dari situ, 2017 gue achieve 4 atau 3 achievement yang akhirnya membuat saya yakin, oh ternyata jam tangan kayu teh masih diminati. Bali itu sudah udah 7 tahun dari pertama saya bikin jam tangan kayu pertama di Indonesia. Udah 7 tahun ya. Takutnya udah mulai jenuh pasarnya atau sudah mulai enggak baik bisnisnya gitu kan. Tapi ternyata udah 7 tahun itu ternyata masih bagus. Cuannya tuh masih enakan gitu buat gua tuh. Wah, gila nih, cuannya masih sama nih sama kayak dulu di brand yang dulu gitu kan.
Iya.
Ya udah dari situ gue mulai seriusin, gue cari investor, gue cari partner, gue cari tim. 2018 akhirnya alhamdulillah ketok palu, infrastruktur pertamanya Pala itu jalan. Jadi akhirnya gue menduplikasi juga proses yang pernah saya bikin di brand sebelumnya, cuman memang membedakan adalah pasar yang mereka lebih ke mature mungkin ya, jadi lebih ke dandanannya yang rapih, preppy, kemudian yang eksklusif, elegan kayak gitu. Sedangkan gue itu lebih ke pop, ngekultur gitu, kalau Pala itu. Karena kita memang sengaja mengangkat rohnya, bukan produknya saja gitu loh. Nah, akhirnya moodnya pop ini ternyata lebih bisa masuk ke casual, lebih bisa masuk ke anak-anak zaman sekarang.
Betul.
Lebih, dan trennya sekarang itu ke arah situ gitu. Nusantara jadi kontemporer. Nusantara yang bisa dinikmati sama Gen Z. Ternyata Nusantara tuh sekarang makin ngepop, bisa masuk ke semua pasar, segmen. dan ke semua lifestyle. Jadinya kontemporer banget nih, kultur banget Nusantara jadi kultur. Nah, jadi sesuai dengan tren yang sudah saya prediksikan bahwa statement Nusantara ini harus tetap ada di semua produk yang kita bikin. Itu teh rohnya si Nusantara. Memang gue pengen seperti itu. Jadi part of dari strategi desain gue, marketing gue adalah penggunanya pala itu menjadi dalang. Jadi bukan kita ngomongin hanya, oh lucu jamnya ya, harganya berapa, beli di mana, nggak cuma kayak gitu. Satu udah pakai pala, artinya lu mewakili cerita yang ada di jam tangan tersebut. Lu harus ngomong lagi cerita tentang pala itu, tentang artikel atau roh yang lu masukin di produk tersebut.
Betul, itu cocok banget sih Kak sama generasi aku nih ya, generasi Z tuh kan kita suka banget nih pakai yang lokal-lokal. Jadi kalau misalnya keluar nih ke mancanegara, misalnya ke luar negeri, terus kayak orang-orang ngasih tahu kalau ke orang-orang kalau misalnya oh ini nih jam tangan hasil asli Indonesia yang Nusantara banget. Jadi kan orang-orang kayak Nusantara tuh gimana sih, kan kita bisa cerita tuh tentang Nusantaranya gitu kan ya Kak. Okay, tadi Kak Ilham juga ada ngasih tahu tentang marketing kan, tadi ada mention tentang marketing. Nah aku tuh kan kemarin ada riset juga nih soal tentang si pala ini. Ada satu yang eye catchy banget menurut aku tuh adalah setiap kali pengen launching produk nih, pala ini tuh nge-upload konten yang menarik nih Kak. Kayak salah satunya nih pala demit, aku suka banget. Kan kalau misalnya aku yang sebelumnya masih kurang tahu nih ini apaan ya, pasti kita nungguin kan, pasti penasaran banget ini apa ya, apakah bakal ada sesuatu yang selanjutnya tuh bakal tentang horor-horor gitu kah atau apa sih gitu kan. Nah aku pengen tahu deh dari segi teknik marketing ini tuh gimana sih pala Nusantara itu tuh bisa ngasih experience baru buat calon pembelinya nih Kak.
Oke, jadi sebenarnya basicnya kita tetap megang prinsip journey of customer marketingnya itu. Jadi ada awareness, consider, ya kan, consideration, yeah. Kemudian ada purchasing, ada purchase, sampai akhirnya word of mouth. Itu basic banget dan itu memang harus kita benar-benar, kalau secara rumus ya kayak gitu, tapi kan pemahamannya beda-beda setiap orang ya. Jadi memang dari awareness sendiri, itu part of dari itu kita benar-benar harus paham SWOT-nya kita, SWOT-nya kita lah. Si produk kita ini, dari produk kita muncul, kita harus momentumnya saat itu launchingnya pas saat Halloween. Kita ambil contoh demit ya, demit ini pas Halloween apa nih yang kita mau angkat yang Nusantara banget nih. Oh Nusantara itu terkenal dengan kliniknya, dengan mistisnya, ya kan. Oke, ini pasar kita sedang merayakan Halloween atau Valentine atau apapun itu yang memang jatuhnya serapan dari luar nih, ala-ala sok-sokan kita ikutin ala barat gitu ya. Dan pasarnya banyak di situ gitu. Ya udah, kita pendekatan itu dengan konten Nusantara. That's why kenapa Nusantara ini menjadi rohnya pala. Nah, kita pengen angkat dari sudut pandang Nusantara, kearifan lokal.
Kearifan
lokal. Jadi Valentine yang memiliki konten kearifan lokal itu seperti apa? Kalau misalnya lu bawa coklat itu mah di luar negeri banyak gitu.
Banyak.
Mawar itu kulturnya mereka gitu, bukan kulturnya kita gitu. Nah, gue mencoba menerjemahkan itu, pendekatannya pakai pantura. Halloween, gue pendekatannya pakai demit, pakai genderuwo, ya kan. Kemudian gue coba combine lagi sama hantu-hantu yang di rumah-rumah tua, orang-orang Belanda gitu, orang-orang Belanda di Jawa ya, di Bandung kan banyak nih orang-orang Belanda. Kita coba di combine itu pakai genderuwo, pakai apa, ngeluarin sebuah produk yang namanya demit. Jadi memang experience itulah yang akhirnya, prinsip awareness inilah yang akhirnya menjadi buah bibir ternyata. Setelah lu melakukan sistematis yang benar, ada awareness, ada consideration-nya, kemudian ke purchase, insya Allah orang pasti akan beli. Karena orang udah dibawa giring experience-nya dulu.
Betul.
Dari kepo, ngeliat videonya wow, kemudian lihat produknya juga, oh keren nih, unik keren. Nih glow in the dark saat itu kan. Akhirnya kita keluarin produk dan itu sold out gitu, cuma di edisi Halloween aja. Jadi kalau dari pala sendiri, kita masih megang yang namanya proses.
Dan tadi tuh Kak Ilham juga udah kasih tahu nih gimana teknik marketingnya. Sebenarnya kita tuh dengan menyadari potensi apa yang ada di Nusantara, bisa aja tuh semuanya dibikin kreatif gitu ya Kak. Okay, nih terakhir nih ya Kak, seru banget sih bisa ngobrol sama Kak Ilham hari ini. Terakhir nih, tapi aku pengen deh ke Kak Ilham buat kasih tips buat pebisnis UMKM di luar sana yang pengen memulai bisnis unik seperti ini.
Bisnis unik, jadi gini, kalau menjadi seorang entrepreneur saat ini, this is it, ini waktunya. Jadi intinya sekarang momentumnya pas, jadi momentum yang sama dengan tahun 2010 sekarang itu, 2011. Semua start dari nol, percaya sama gue. Jadi semuanya start dari, dan mungkin setelah 2022, mungkin 2024 atau 2025, itu akan ada muncul sebuah platform baru lagi.
Jadi kita bakal menyesuaikan lagi nih ya, Kak ya?
Dan kita harus siap. Jadi lu nggak pas lagi mereka launching, akhirnya kita baru siap. Tapi kita udah jadi senior saat tahun gue. Oh, itu gue udah punya data, gue udah punya tim, gue udah punya produk, gue udah punya milestone, gue udah punya infrastruktur, tinggal terbang lu nanti. Gitu. Tapi kalau lu nanti baru siap, ya nanti telat gitu. Jadi memang this is it. Ini waktu yang tepat banget untuk teman-teman yang mau menjadi entrepreneur, waktunya untuk trial produk yang bisa bersaing, yang kompetitif di pasar, yang jelas harus siap bersaing. Karena sekarang tuh makin galak orang-orang. Jadi benar-benar saat kita ngomongin ATM, amati tiru modifikasi, benar-benar amati tiru modifikasi banget. Gitu. Jadi memang udah sekarang waktu lu sama kekuatan strength dari produk lu sendiri, dari diri lu gitu, sebagai as a leader, udah fokus di situ, lu terbang, lu jalan aja dulu. Dengan model bisnis, slim bisnis ya saran saya. Jadi jangan ambil infrastruktur yang langsung besar. Wah, harus ada ini. Kalau nggak terus gajinya karyawannya banyak, langsung bikin suatu hal yang masif yang jumlahnya MOQ-nya misalnya harus 500 gitu, atau 300 gitu. Dikit aja dulu, 10 dulu. Yang ngerjain cuma 2-an, lu sama partner lu. Santai dulu aja gitu. Tapi at least lu udah punya brand itu. Itu momentum. Nah, untuk mulai berbisnis unik, how to-nya, lu harus tahu kekuatan dari, satu, lu harus tahu forecast dulu deh. Lu harus tahu forecast sama tren saat ini. Misalnya sekarang produk populer adalah pala Nusantara. Misalnya ya. Nah, kalian jadilah supporting buat brand-brand selevel pala Nusantara. Atau menjadi supporting brand pala Nusantara. Contohnya apa? Jualan strapnya, jualan buckle-nya, jualan packaging gitu. Jadi memang jadi produk support dulu, jangan langsung head to head sama produk yang besar. Momentumnya itu aja sebenarnya sekarang, dan cari produk menjadi produk support dari produk yang populer. Saran gue itu.
Okay. Nah, tadi tuh Kak Ilham udah ngasih tips nih buat teman-teman smart di luar sana, kalau misalnya this is it gitu. Ini momentumnya nih, teman-teman. Terus juga tadi juga Kak Ilham udah ngasih tahu cerita di balik paran Nusantara, terus juga gimana teknik dari marketingnya. Dan aku pengen terima kasih banyak buat Kak Ilham sudah menyempatkan waktunya, sudah sharing ilmunya dengan teman-teman sahabat smart pada hari ini. Semoga Pala Nusantara sukses selalu dan semuanya lancar ya, Kak.
Terima kasih banyak, Ana.
Baik, selamat ya. Siang. Demikian episode Smart UMKM bersama Ilham Pinastiko, founder dari bisnis unik kreasi jam tangan kayu dari Bandung, Pala Nusantara, yang terpilih menjadi souvenir tamu VIP konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia. Strategi marketing yang sudah diterapkan Pala Nusantara semoga bisa membantu sahabat smart dalam menjalankan atau memulai bisnis ya. Sahabat smart juga jangan lupa sebagai storyteller cerita Nusantara dengan mencintai dan memakai produk lokal Indonesia. Saya Ana dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Smart UMKM, podcast persembahan KG Radio Network, part of KG Media, menyajikan inspirasi dari UMKM di seluruh Indonesia.